Nú er hlé á er ég mamma mín. Og þetta bara mjög áhugaverð sýning um áhugaverða hluti, Magnús.
Sko, ég alveg meira pæli í að ég var í fyrsta skipti að sjá og það einhverja fígurur fyrir ofan meðasöruna í borgarleikhúsinu.
Já, nú á hliðinu og við erum að horfa á fígurunar hann uppi. Ég hef aldrei tekið eftir þessu heldur, sko.
Það var eins og að segja eitthvað strengjabrúður og það hvítar einhverju drauga verur. Ég hef aldrei segið þetta áður.
Allir að líta upp þegar ég komið í borgarleikhúsi. Þetta er ótrúlega skrítið, sko. Ég elska lífið, já ég elska lífið. Velkomin í leikhúsi hérna á sem færa skiptir ekki máli hvað degi við tökum þetta upp á ákveðnum dögum og þið þurfum ekki að vita það
Nei, bara leyndamál
En í dag ætlum við að fjalla er ég mamma mín?
Já
Sýnt í borgarleikhúsinu og hann að þetta við fórum saman í þetta skipti
Fórum saman í þetta skipti
Það er stoltið sjálft síðastundum í tíðina sem við erum að gera
Þetta er líka nýtt íslensk leikrit
Þetta er nýtt íslensk leikrit
sko. Sem er alltaf skemmtilegt
sko, Já, þetta ég vissi ekki hverju ég átt að búast við Nei. Og auðvitað hef ég farið á mörg eftir þetta það er svo save eitthvað að fara í eftir, ég veit að nota handrit frá okkur svona erlendri grundu sko,
já.
Og setja upp og svona Og en að þetta alltaf átir að sína al Íslands leikrit, skilur
við Er það svolítið? Það
alltaf átir
Já, átir, já
Úti
Svolítið úti
Það alltaf að vera úti, sko En það er sko og líka að þetta er ekki upp á bók Íslenska bók, einmitt, líka einmitt. Bara alveg nýtt leikrit sem búið að skrifa En svo ég, hvað var segjast það sem við fórum á það?
Var
það
ekki Þórarnar?
Nei, ég fór ekki að
það Þú fórst ekki að það Það var að fyrir ármót
Já, það var örglega eitthvað skemmtilegt reikrit
Hú?
Já, er það, nei Já, en við fórum líka hana
Independent Party Report
Stórskáldið
Og stórskáldið
Það var eftir hú
Já
Þannig að ég hef eftir
Já, þannig að hvað síðast sem við fórum
Já, En sko, ok, núna fórum við þessa sýningu og þetta var rosalegt, ég vissi bara ekkert hverju átt að búast við þetta var svona ándjóks geðveikt sett
já.
Hvernig voru líka með hann ok, bara hvernig notu skilur við bara diska bara hengdu allt upp á vegg bara svona og svona, maður hugsaði, wow, þetta gett sniðut fyrir sett og svo hugsaði maður þetta líka ótrúlega sniðut fyrir heimil ég myndi alltaf að halda það ég hann að diskar voru hann uppi þú veist, kannast þetta tölvuna þinn í svona hólf já, og bara festar eitthvað svona sitt þetta bara svona íkæðstöf
sko. Leikmyndin voru sett bara tveir veggir
já.
Svona og svona veggfóður sem svona, þú veist, haldi, ömmulegt eða svona gamaldagsmá
það
er svona tímalaust og svo var öll leikmyndin hengd upp og sýningin gerist alltaf sko bæði í fortíð og nútíð Veist, árið 1960 eða eitthvað svo leiðis og síðan 2000 og það var bæði sko þú veist hlutir frá þeim tíma og nútímanum bara alltaf uppi, hengdur upp
Nála, ég hafði það aldrei gaman að því sko það var, líka þá þegar sko, ég vissi þegar fyrst þegar maður sé ég myndist á þetta þegar ég var að sjá settið að ég sá sko ég sá tölvuðana
Já.
Og ég sá skjá
Já.
Og samt voru þau bara að leika á settinu eins og svona í gamla dag eins og þetta var bara svona óvart ég held það
náttúrulega
þetta sinn í leikritunum til útskýrast en ég bara, maður sá þetta áður en þetta byrjaði gamla dag og svo fóru þetta í nútíman skýrur þannig að það kom þetta óvart þegar skýrur já, þetta kom þetta óvart fyrst sko ég ætla næmur glöggt auga fyrir þessu þöggsir Magnús sem hefur kert mér þetta núna í marga mánuði, takk
Magnús
þarf ekki að fara í lista á sko
þarf ekki að fara í lista á sko, nær eru gegnum mig
heldur samt ekki ef að segjum við þú ef við heldum áfram að vinir og þú skilur eftir að fara í sviðslista braut og þú ert núna og ert búin að og það var stund eins og mannst í gæri, þú varst eitthvað svona renna í gegn einhverju svona kynningu
hvað var ekki í gæri
hann var bara svona aðeins að renna í gegn einhverju kynningu bara eitthvað
þú varst sko að býða eftir fari hérna heima hjá mér
já.
Og ég byrjaði að messa yfir þig um að nýtse
já, rosalega pælingar mér ég þetta bara alveg kom inn í heila á mér
já,
og ég hugsaði bara, af hverju þarf ég eins og það færi listar
sko.
Og núna er ég án og ég held ok, ég veit að það taka kannski aðeins ekkur tíma heldur en ég sé bara hana í námi en ef ég heng anfram Magnúsi held áfram að gera ár eftir ár þá mun ég held ég bara að vera útskrifaður sviðsvistu með sko
Já,
segir
það
ekki?
Ég get, það er ekkert sem ég get sagt þetta er svo góða búndur
þú
ætla að læri bara helstu stikkorin frá mér og þá bara
Þetta er bara eins og að vera í kjenslu þannig að ég ætla því
Já.
Og líka svo eigum við líka vinn sem er kvikmyndafræðing verðandi kvikmyndafræðingur
í kvikmyndafræði
hafa kvipindafræði,
í Nikolás
og sko það sem hann segir sko, við, svo líka voru talandi gærkvöldi, þá voru við á mynd líka Bíóparadís, Leifísakabli geggjumynd og þá allt í einu voru við bara, vá, þetta geggjumynd og ég gat einhver minn ekki sagt orðin
Nei.
Af hverju þetta var svo gott svo bara
og ég svona, á, með þetta góð mynd en veist, ef þetta var í leikhús, þá myndi ég að skilja það myndi ég að skilja það, ég skilja ekki alveg hvað ég á að segja
já, leikhúsi já, þú myndir bara eitthvað ég get bara sagt í leikhúsfræðum og leikhús svona orðum, svo kemur hann bara já, myndu ykkur með eitthvað kvikmyndafræðlegt sem ég skil ekki og ég bara, nákvæmlega sem ég ætla var að hugsa og var að tala og þess vegna held ég að verði kannski kvikmyndagagrinindi hjá Morgunblaðinu eða fréttablaðinu
verður kannski með podcast sem heitir Kvikmyndin
já, bara með honum
hann heit fyrir bíó og fjara mánu frestið ekki mun í bíómynd út íslensk
já, hvað með að við fyrir allir þrýr í bíó og við erum alltaf að kapna orðunum okkar hvað vil ég segja, Niklas? Meinar við þetta? Já, alveg rétt og hann segir ekkert mjög ekki meira
gefum smá inn eins og sænski töffarinn
sænski töffarinn, já
hver er þetta?
Hver er þetta? Þetta er kvikmyndafræðingur já, hann og svo er hann líka með já, við ætlum ekki að tala um vin okkar hún finnst mjög erfitt þegar við tölum um hann opinberu vettvangi skilur
hann talaði þetta við okkur
en hún að það sem ég fannst mjög áhugavert sýninguna líka ákveðleiti var sko það voru margir mismunandi leikar í sýninguna en að María
Líksen
hún leik svona bandaríkja mann og
og fleiri
hvað sér
og fleiri hvað er þetta
já og fleiri og leik lækni er svona leik svona góða svona aukaleikara marga í sýningunni og það var daldið skemmtilegt hvernig þetta ég var með einhvern punkt hann að ég var með svo mikið punkt í þessu hann að og svo byrja maður svo í gamla þetta er hann að þetta hvað er það, 1960 eða
eitthvað
ég
gíska það
og þá sér maður að það er svona krakki þar og þetta var svona langt svona bara fyrsta sena svo allir komið nútímin og ég er svona, já þá leikur krakkin einhver nútíma stelma. Þá kemur annar krakkaleikar og ég bara, wow, heyrðu hann er búin að byggja í hálftíma 40 minútur segja sem fyrsti líf svo kemur að því að maður er svona ok að býða, bara já allir leikar eru komnir og já ég búin að fara kardra, kemur hlé, gaman fyrir eftir hlé, kemur allt í annar leikari sem hefur ekki verið neitt í sýningunni og ekki, hann er í öllu en ég veit ekki hvað hann heitir
Sigurður Skólason
veit, hvernig visst þetta allt en hann að og ég veit ekki ég held að þetta er eitthvað svona leikari sem búinu í sýningunni að leika gamlan mann
já.
Það var gaman að hafa bara alveg gamlan mann
já, gamlan einmitt ég hugsaði saman sko, þannig að, einmitt, geggjað
einmitt, þannig að ég hafði gaman að því já, það var ekkert mikið meira sem ég ætla að segja um það sko.
Nei, þú veist, þetta er einmitt, þetta gerst á þessum tveim tímum sko, tvær mismunandi kynslóðir
já.
Þú myndur svo segir, barnið í, sko, í gamla daga er sko þá fjölskyldu hana móðurinn í nútímanum og þá er mitt stekku bara Sveinn Ólafur sem leik húsbóndan á heimilinu leikur aftur, þú veist bara manninn á heimilinu í nútíðinni en er þá að leika, þú veist, tengdason sinn ef þannig þannig, þú veist, stakkaði mig hlutverkum
sko, það var stóðið, sko, líka fyndi hann kemur bara inn þannig að sem í bara, bara fyrsta aðturinn og hann bara með svona bara, það sést eiginlega bara greinilega þessi kotti inn á honum til að líti út um þessu feitur og, bara, og maður bara horfir á hann og við bara hlóum skiljum og það leit út svona gamall góður kall sem er góður með sig svona, eitthvað svona sem hann var og allski kallt hann bá en samt, ég veit ekki bara maður hló að þessu út af því að hvað vissi maður að væri eitthvað svona, svona gæja, hvernig sko, af hverju hlóðu
ég held, sýningi var að vinna með þessu ótrúlega miklar erkitýpur eins og þú veist hann karaterinn hann var bara, þú veist húsbóndin á heimilinu sem vill að konan geri allt, þú veist, meðan hann vinnur úti,
þú
veist, algjör erkitýpa af hvernig fjölskyldunni var hann, þú veist, hann er bara vonda karlrembu svínið
einmitt, sem að já, sem var taldið mikið sko en hann, hann gerði það þetta var mjög vel gert og leti, en stundum fari hann gerði það það mikið að ég var bara veit ekki, nógu
þetta var svo rosalega þú veist þú veist svo mikið lerki tíma sko.
Nei, sko, ég fann bara svo bara, með hans karakter fann ég bara engan svona hann var nánast ekki með neina hliðið að segja sem var svona og ég skildi ekki einhvern veginn af hverju stúlkan var alltaf bara elskan eða eitthvað, ég veit ekki ég, en jú, pappa ást eitthvað, já, en,
já og þú veist, það er bara kannski þessu eina sem hún þekkir og þú veist, og að vera að sína að svona var þetta þó þessi er svo kannski svolítið tvívíð mynd af því en þá samt, þú veist, er það er það alls ekki rangt
nei, þetta var
alls ekki vitlaust eða illa gert en eitt svolítið bara svona
og líka pælingin dálta með þessa sýningu held ég líka smá, bara hvað ef einhver frá þessum tíma og það voru ekki það mikið gerðist á þetta, en ég bara tala með svona eins og þessi gæi býr í svona perfect heimi fyrir sig konan elda fyrir hann og bara já, gerir uppvaskið bara svona, já, hún er húsmóðir og þá gerir hann ekki neitt og býst við að fá bara matinn eins og hvað hún gerir uppreist og fattar að þetta er ekki bara líf eða ég veit ekki eitthvað svona ógst að fyndi að það var rosa mikið nota út af að hún byrja að fatta þetta út af til Carnegie námskeið
en
þú veist ég bara til Carnegie og ég veist ekki þegar ég byrja að nota til Carnegie reference ég hafði ekki hugmynd að til Carnegie hafði verið svona langt síðan til ég bara hef ekki kynnt mér til Carnegie á neitt hátt
og
veit eiginlega neitt um það en líka ég er líka eitt með til Carnegie ég þekkt nokkra manneski sem ég bara tala við og voru fíkt fólk svo eftir að fór ég til Carnegie og ég er ekki búin að hitta það kannski í nokkur ár þá byrjaði svona eru greinilega að hugsa hvert einasta move sem eru að gera og brosa og segi já það er fyndi svona náttúrulega svo robot en já og hlæ og anda svo eða eitthvað svona já. og ég ætla ekki að gera grína til kanningi það gerir örgulega ógstlega mikið fyrir mikið fólki
eins og hana í sýningunni
eins og hana í sýningunni gerir ógstlega mikið fyrir hana í sýningunni þannig að ég bara já ég ætla ekki að gera grína til kanningi
en það sem mér varst sko svo ótrúlega áhugavert við þessa sýningu og svo ótrúlega gott ég held að við erum að tala um hana þú veist að séu grunnir karakterar einfaldir tvíviðir eitthvað en ég held að það sé alveg mjög viljandi að því það er bara verið að þú veist sína þú veist svona yfirborðið af þessum heim en í staðinn er sko þú veist og áherslan er ekki að fara djúft þar eitthvað djúft skilur okkur grátt svæði húsbótinn er ekki þrjóna einmitt grár hann er ekki vondur en samt þú veist hann er bara einmitt þetta er bara svona og maður er ekki að vera
já, nákvæmlega
en sko, en ég held að sé alveg mjög viljandi gert svoleiðis að því svo þegar við hoppum yfir nútíman þú veist þá eru svo mikið bara að bera saman hvernig þetta var og hvernig þetta er og hvernig það sem var hefur áhrif á það sem er núna og hún konan í fortíðinni sem verður að þú veist ömmunni skilur við í nútíðinni að sjá hana vera orðna ömmu og þú veist og þá er hún aftur að þú veist missa valdi við lífi sinna það bara eitthvað svona já nú þurfum við bara að setja þig inn á stofnun eða í hana heimili eða eitthvað
svona og berst svo mikið á móti
en... það er bara sama þú veist þegar hún var yngri að þá þurfti hún að berjast fyrir sjálfstæða heimilinu nú þurfti hún að berjast fyrir sjálfstæða því að þurfi ekki að fara á einhverja heimili þú veist það er svona þráttur að hafa náð að gera uppreisna heimilinu á sínu tíma
ég veit að hafa ekki hugsað það
nei,
þannig, sko. En,
þú ert að læra þetta er að óskrifa þessu svissamöndur
ég er að skrifa þetta allt hjá mér ég besti svona grín karakter í sýningunni var Æ, Magnús, fyndu nafni fyrir mig
Og hverjum?
Æ, þú veist það alveg Ömmunni
Kristbjörg Kjeld
Kristbjörg Kjeld, já Hún, hún sko, allir dó hlátunni leið alltaf þegar hún var
Já.
Og hún þarf alltaf að pissa í sýningunni Ég þarf að pissa, þá hló allir og, En þetta var, hún var mjög fyndið sko.
Hún var mjög fyndið, hún var svo gleimin og, veist, En það er svo fyndið, akkurat Það kemur aftur að þessu, veist, hún er orðin amman skilur við, og þá er amman sem þarf alltaf veist, Það er alltaf að sjá hana Þegar hún fyrir að pissa, það er eitthvað hjálp henni og hún hérna er alltaf að gleima og tekur ekki síman með sér og hún er alltaf að hringja En það er svo gaman að sjá það, þú veist, í staðinn fyrir að sjá bara þetta er amman þá þú veist, nei, þetta er konan sem þurfti að gera hérna, þessa uppreist á heimilinu og þurfti að veist, vinna fyrir sjálfstæði sínu
sko...
þannig hún er miklu meira veist, gefur okkur innsýn inn í það hún sé miklu meira en bara amman sem minna
sko, hún væri það 100% hefði ekki haft þessa baksögu sko. Hún hefði verið þessi svona am sem ég hefði alveg fílað líka en það hefði meiri dýft að sjá hana sem unga, sem mömmuna sem átti úkslaður veit með hana mann. Þannig að þetta var mjög áhugvert á því sem við sko en svo eru aðri leikar að hana krakkanir voru frábærir vil benda enn og aftur á það það eru krakkar á sýningu sem endar klukkan 10 og þið viti krakkar að því ég er að fara að sofa fyrir þann tíma
Arnaldur og Katla
bara að segja
Nei, þau voru bæði frábær sko hérna í alvöru
en samt þú veist hún var að leika ég veit ekki 13 ára stelpu hún var ekki 13 hún var kannski ég reynda að veit ekkert hún var 16 eða eitthvað
okay.
ég bara kíska
okay.
og hvað var hann, nei þú voru alltaf fermingar aldrei já, 14 þú voru alltaf fermast
það var
14
ferming,
og hann var kannski 14
ok
Æ, sorry, ég bara pæla
hvað er það sem var að bugga þig
ég veit ekki bara eitthvað með
Trúður ekki að þau var á fermingar aldrei?
Ég trú að hann var í kannski fermingar aldrei Já. En ég trú ekki alveg að hún var á fermingar aldrei kanski Ég veit ekki hvað það var
Kannski er það
Kannski er það
Kannski, þú veist það ekki
Nei, ég veit það ekki En ok, já En ég bara, maður sé stundum eitthvað á þessu ég er ekki að kaupa þetta
Já, en þú veist, lætur maður ekki það framhjóð sér fara
Jú, fucking mikrofóni Magnús er að hjálpa mér með, sko, þetta er eflega þannig hjá okkur Magnúsi er það að við erum með svona hvað er það að segja við erum vanlega á borði sem er svona hvað bara, svona 90 gráður
Já, eins og myndin í fréttablaðinu mynd okkur í fréttablaðinu
mynd okkur í fréttablaðinu
það borð sko.
Það versta við það að við vorum í fréttablaðinu þann dag var að það var stormur þannan dag þannig að sumir fengu ekki blaðið þetta dag já.
What?
Férstu blaðið?
Já, ég fekk
það pappi fekk blaðið mamma mín fekk ekki blaðið út að það var ekki Það var ekki borið, það var svo mikið vind út á storminum Þannig að það var bara ekki, hæ? Varst þú í fjöldu? Já, ég með þetta, ég klifti þátt út og bara, já, flott ég er, veist, og samt sá, veist, já, já, ok, sumir allan fengur þetta ekki,
ég meina, já, rappi sér ykkur viðvörun,
já,
eitthvað,
já, nánast, já,
en,
já,
bara ef ekki rauð, sko,
já, mitt mögulega, þannig að þetta var taldið leðilegt, maður þýlir þetta, en, hann að, já, jú, borðið sem við erum með, er nefnilega, sko, sem við erum núna með, er ekki 90 gráður, þetta er, kúft
Já, kúft, já, já þegar þú segir þeir ekki 90 gráðar þá áttu ekki við að halla eitthvað skringilega
Nei, 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 það hallar ekki
120
gráðar Hallar rutt Nei, það tala sko, annað festingin sem við erum á með mikrofónunum er já. Alltaf, og sko, ef ég færi ég, sko, ég er nú að beigja með mikrofónunum ef ég myndi færa hann bara eitthvað svona ef ég myndi vilja vera í minni venjulegu stöðu að vera bara, hérna, í svo vorum Magnúsar núna það myndi, þannig að mikro varum detta eins og var að gera og Magnús hjálpaði með núna bara, við viljum bara segja ykkur að þetta er ekki, þetta er pínu erfitt sko.
Þetta lætur sem þetta er að vera á tánum þú viltu bara, byrni í baki já. Og hallaði fram
og grípan og grípa mikro
til dæmis
en svo margt annað eins og sýningu
já, hefur eigum að ræða samt hvað þessi hlátur var í nei, hvað þessi hlátur, hvað þessi salur var í spreng allan tíma
já, ég fíla það en komist þetta svona atriði sem að hann að Sveinn einu leikarinn sem ég man hvað heitir hann í sýningu
Sveinnólagur,
hann sagði bara eitthvað ógeðslega offensive, eitthvað svona er bara eitthvað, konur eiga verið í eldhúsinu
já.
Og þá fóru ógeðast að margir að hlæja
Einmitt.
Og ég var svona ha, af hverju að ég veit ekki fyrir að mér smá
sko, en það var samt þú veist
en, já, er það kannski, er það að tala já, sæ
nei, þú veist að því að salur var meðvitaður hvað var rámt
Einmitt.
Og það var, þú veist, þó var sér ekki sagt í sýningunni sjálfri að það var verið að gera grín af því skilur þau
já, þetta er kannski svipað með eins og við sáum hann Sveinn og hann bara koma á svið
já og það er bara hlátur
það er bara, hlátur bara
ok, þetta er þessi típa hann er píp og annað eitthvað
jú, það er það meina
sko, en það er líka annað sem þú veist sýningin má eiga sko hann er mjög gott já, má eiga ömuleg sýning hún má eiga þetta nei, alls ekki hún meina en sem var mjög gott í sýninguna hérna hvað ætla að segja já, sýningin má eiga það aftur sýningin, gott við hana ég er mjög lengi komist út um mér er að hún, þú veist, kommentar aldrei endala á þetta hvað þeirna, hann til dæmis, veist, hvað er rangt við það sem er að gerast sýningin er aldrei eitthvað svona pappi er náttúrulega karldræmba það er aldrei
nei,
sagt þetta skilur
nei, náttúrulega, bara við vitum það bara, að vita allir um minni og
þá, að því sýningin er líka svoleiðis að þá, þú veist hjálpar það okkur að karakterinir alls ekkert alltaf en svona að miklu leiti fara ekkert svakilega um okkur mikla dýft af því að þetta er bara skýrt svona á þetta ekki að vera og við ætlum ekki að segja ykkur það, þið bara vitið það
já, elska hana jú, nákvæmlega og líka hana í útvarpinu þegar var hana alltaf verið að segja bara eitthvað
já,
konur geta aldrei orðið fórsetar og
já,
bara talaði svona að geta alvarlega nótum og já, veistu, eitthvað svona umbuleg samtöl og maður sló að, já Æ, þetta er svo sérstakur hlátur sem maður hlær á því
Já, þetta er svona
Já, erfiður hlátur er samt
einmitt,
slætum við hlæja
En, mér varst að þú veist, nálgunin að þýliti vel hefnuð, sko
Það var vel hefnað, sko og annað Sko, ég heyrði greinilega að Katla Margrét var eitt af röddunum
Já, það
Ég er nokkuð viss okay. Ég get ekki staðfesta og ég við þurfum bara að spurja leikstjóran á því hver, en ég er nokkuð viss að Katla Margrét var eitt af einu röddunum í útvarpinu einhvern tímann Ég bara man eftir, ég bara, Katla Margrét
Ok, ég veit það ekki, jú, örglega
Nei, Magnús, ég bara, já, ok
Já, okay, bara flott
En hann að, og þetta bara, já eins og sko, ég verð svo bara að tala aðeins um setti þetta var svo kúl, það hafa þetta fast á vegnum allt
já.
Og líka örgulega bara svo þæl fyrir leikar með ákveðun leiti bara hafa þetta allt einhvern veginn hann myndi ég halda sko og líka alltaf þegar það var að borða og alltaf sama purusteik
já, alltaf sama
propsi já, mitt alltaf sama propsi og slag hann svo, hvað meira, hvað
hann sem gerir leikmynduna
já
hann heitir Egill Egil Ingibergsson og hann, hérna, hann er kennari minn upp í skóla.
Já, já.
Já. Hérna með tækni.
Hann hittu mikið líka hann einhver gæja, nei gæja, hann Karl.
Karl Ágúst, Kalli.
Karl Ágúst, sem var hann að, sko, hann okkar, sko, í gagnrín, nefnda, geiranum þetta hann sko, við gagnrínundur erum ekkert rosalega, okkur finnst ekkert mikið aðra gagnrínundur vera gagnrín. Og svo sérstaklega, svo kemur hann á sömu sýningu og við, auðvitað, gagnrína sýningu,
blablabla. Fyrir menningun á rúf.
Menningun á rúf, já, já. Fýtt miðl, já, já, en þetta ekki fréttablaði, skiljum.
Þetta ekki fréttablaði, sko.
Og þá komum við og hittum hann, og, veist, og þetta verður taldið svona, sko, þetta samtal verður taldið svona, hæ, hvað segir þið gott?
Já.
Já, wow, gaman að sjá þið hér, svona kalt henni að báðum endum, sko.
Já, og hann er eitthvað svona, veit hvað er þið að segja sín eitthvað?
Já, nógulega.
Og við segjum það ekki, þú verður bara að hlusta.
Já, og svo líka bara, skilur, hann er kennari þeim, skilur.
Hann er, sko, ekki bara kennari minn, hann er fagstjóri, brautarinn.
Já, já, einmitt, þannig að, þú veist, skilur, þannig að tvöfalt vandrar rétt, skilur.
Tvöfalt vandrar rétt, sko.
Þannig að hann er örglega að horfa horn auga í skólanum núna,
sko. Hann er mótfallinn,
þessu. Hann er mótfallinn, þessu, að við sem að gera þetta. En nei, við höfum bara gaman að þessu, ekki, við gagnrýnendur, ha. Gaggrínundur.
Já.
Það er ekki eins og við kunnum eitthvað að gaggrína.
Nei, ég er smá móti að kalla þú gaggrínendur, sko.
Ég sko, vilka bara, þetta bara svo fyndi með þetta podcast þegar það við förum á sýningu og vitum ekkert hvernig á greinana á neinu leiti. Við erum bara raunin að tala þetta að einhverju bara svona yfirborðskendan hátt.
Já, mismunandi.
Mismunandi, sko.
Við erum út að finnst bara okkar nálgun.
Okkar nálgun sem er ekki verri en annar manna nálgun.
Hún er alveg, já, góð og gild.
Þrátt fyrir að fólk hefur lært leikhúsfræði í Þýskalandi. Já, ég er talað um þau Karl Ágúst.
Ok, þú hefur lært leikhúsfræði í Þýskalandi, Karl Ágúst. En hinn almenni leikhúsgestur hefur ekki gert það. Hann er hvernig átt þú að ná til þeirra? Þú getur það ekki, nákvæmlega. Við getum það.
Sorry, ég bara fattaði eitt. Þetta er ekki Karl Ágúst úr Spaugstofunni. Sorry, þetta er ekki hann.
Karl Ágúst Þorbergsson,
já,
þú.
Já,
ég vil bara tala nóg um þig. Já, by the way, ég er líka búin að senda þér 12 post, var þetta inn á ritgerðarefni, þú mátt endilega svara mér. Já, já.
Ég var lungum hættur að tala um. Ég hafði svo mér hafði pínulegilegt eitt um leið og fór beint í nútíman þá var krakkin á svifbretti.
Já,
það er engin krakki á svifbretti
einmitt,
allan sem ég veit um. Ég hef aldrei labbað inn í hús hjá einhver svona allan á frændum og frængum í ammali og þau eitthvað hæ og svo, opna hurðin á svifbrettu, já, komum við bara og fyrir svo burt á svifbrettinu sem að hann var bara á allar sýninguna bara og kunni mjög vel á það
mjög flott
og ég sko veði að hann þurfti sérstaklega að æfa sig á svifbrettu fyrir sýninguna
og það er alveg fyrsta svifbrettu sem kemur til lands.
Já, veit. Nú það er, kannski notar þetta í sumar eða eitthvað, ég veit ekki, en
já,
við erum á rafmagnsleipu í leinu frekar.
Já, en við erum á því inni.
Það er ekki til ykkur inni, rafmagnsleifur.
Ég veit það ekki.
En það er einu góða frétti líka. Magnús, sko, bara til að rifja upp, Magnús, sko, hann kefti rafmagnsleifahjól frá Hópkaup.
Já, alveg rétt, sem og, brotnaði.
Sem brotnaði og Magnús bara, hver er anskotinn? Og var brjálaður og sendi mail.
Var ekki brjálaður.
Og sendi mail á þá í Hópkaup og sagði bara, þetta brotnaði, hvað drast voru að selja?
Sagði það ekki.
Og síðan, sendiði message og þau bara fyrirgeðu, viltu fá nýtt hlaupahjól eða? Nei, ég vil endurgreiðslu, takk, endurgreiðslu.
Gerist ekki
svona. Og síðan eftir nómikla pressur á Magnúsi, þá eru núna, ertu núna að fá endurgreiðslu eða ekki?
Ég sko, þú ert með þetta sko allt kolvitlaust nema það að ég sé að fá endurgreitt.
Varst
það
sem? Já,
ég var ekki að segja þetta svona.
Breyttu sögunni, ok.
Nei, þú ert sko að breyta sögunni. Ég hef alltaf að útskýra hvað að þið gerst.
Já.
Og og þau segir bara heyrðu já heyrðu þetta bara eitthvað galli við bara getum greitt til baka þetta ekkert mál kottu bara með það hérna til okkar og við réttum þessu
getur ekki bara sett superglú á þetta superlím og þú steypar það eins þá er þetta bara komið sitt gamla horf
jú ætli ég geti það ekki
en samt þú veist þannig að þetta brotnaði
já
Er rafmagn þar sem sýnir hvaða hraði þú ferð á og svona?
Hvar, ha?
Á dæminu sem að brotnaði. Var vír þar í gegn?
Nei, brotnaði engin vír, sko. Það brotnaði bara málmur.
Já.
Þetta hangir saman á vírunum, sko.
Já.
Eða snúrunum.
Já, þannig, já.
Þannig ég getur að urla en þá bara kveikt á þessu og ekkert mál.
Já, þannig, já.
En þetta... Það hangi saman á bara einhverjum nokkrum snúrum
Þannig getum ekki verið standandi og haldið í snúrunar og það, það er ekki
Já, einmitt Ítu hvað fast niður og vona dett ekki Já, herðu, en það svo komið að svolítið lið, Kjartan
Já, ég til að
Þú mátt tala svolítið mikið um þessa leikmynd Kansk ég spurði á frekar hvað fannst þér fötin
Hann já, anna, þetta voru rosalega föt þannig að þegar þið voru í gamla dag þetta við sáum hann að svein í svona bumbu svona, búin að setja kottinn á sig
já, og einhverju gollu og
eitthvað svona og maður bara sá á hann þetta var bara svona kaldræmba frá þessum tíma
já.
Maður bara strax sem maður sá og svo sá Magnús nefn
hvað heitir hún?
Solveig
Nei
Jú, Solveig það ekki sem að er anna...
Var líka sexi sveitt?
Já, einmitt Þannig að og hún var hún var bara í svona kjól á þessum tíma eitthvað var það?
Jú, þau voru alltaf
Svona blómakjól eða eitthvað
Já, var það ekki Ég maður ekki
Jú, geta alveg verið eitthvað þannig eitthvað svona
Og stelpan í svona hérna gallabuxna eitthvað heitir þetta? Svona smekkbuxur
smekkbuxur, já og svona með bolta allan tíma
svona, já, hún með bolta sko.
Og líka auðvitað bolti sem var svona, bara svona nákvæmur svo, maður getur ímyndið þessi svona fótbolta með svona svortum deplum
já, já, en þú veist
sem við veit ekki hvernig við fundu
en nú erum við, þú veist, alltaf að tala sko, þessar hliðstæður hún með bolta og vill alltaf fara út að leika í fótbolta hann, strákurinn hann í nútiðinni hann á hoverboard og vill bara að spila tölvuleiki eða eitthvað
hann horfa á PewDiePie með bandana í 20 segundur áður en og bara svona á, það var skipt einhvern skipt frá nútímanum yfir í frá the olden age í nútíman
olden age.
Það, alltaf byrja, það var alltaf svart og byrjaði myndband með PewDiePie
algjörstæmning
og var og allir var bara horfandi sitjandi á bara á PewDiePie í 27 ja.
Og sko hann takaði líka salurinn sko við vorum örgulega ringstu í salnum
þá voru já, flestir
tölur daldri við sko
já myndir nú segja það
sem er þetta þú veist virtist vera alveg svona eiginlega bara markopur sýningarinnar
já
Vist, fólk sem mann eftir þessum tíma og svona Vist, bara, já svona var þetta maður wow. við erum komin landið í dag maður
Nóglega, ég og þess vegna held ég hlóu og það var eitthvað svona reference og
já og það er líka kannski líka smá bara já, ég, des, það er eitthvað svo satt svona var þetta
nefnum mitt núna fæ ég gilt fyrir að hafa hlegið af þessum brandaraðanum
já, einmitt
kaldrempuna
já,
en þetta já, nákvæmlega, við vorum langingstir hann fötin voru frábær bara
já,
frábær, bara fín og,
já, og svo nútíminn og ég, þú veist, eitthvað meira
ekkert meira um það
já, veist, það voru mjög hverstasleg föt þau voru að leika bara fólk, þú veist, þetta það var allt, þú veist, allt bara að vera raunverulegt og hún hann að María sem, þú veist, kemur eins og mismöndi karatera skilu bara, þú veist, hún er bara mismöndi búningum eftir því og mér veist, þú veist, það var alltaf bara mjög samferðandi, sko
María Reyndal er að gera þessi sýningu, ekki?
Jú, María Reyndal, hún skrifa, sko, og leikstyrir
Já, ef veit, þannig að heitir hún María, þessi leikuna, ertu ekki að ruglast á
leikonan hétti María Ellingsen.
Ellingsen, já Ellingsen. Okay, þú sagðir ekki Lind, þetta eitthvað
svona dansbæði. Já, okay. Já, 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 María Lindahl sko skrifar og leikstýrir og hérna, og þetta sko eins og hú var núna í byrjun leikhússins. Það var svona samstarfsverkefni, sjálfstæður leikhópur með sýningu. Þetta líka svoleiðis. Þetta leikhópur sem, þú veist þá, ef ég skildir rétt, þú veist, sótti að vera með sýningu.
Já, ég held að þetta svona device-sýning.
Já, einmitt.
Já, ég held að þetta þannig ekki bara svona, já, full-on sýning, skilur við.
Já, ég skil bótt við.
Nei,
bara, við þurfum ekki að ég skil bótt við og ég held að skilja þetta hvað áttu við þegar við segja full-on sýning.
Já, einmitt. En en eins og þetta leikhópur, voru við bara búin að æfa þetta í vonum að komast inn eða hvernig virkar þetta?
Sko, nei, þú voru ekki endilega búin að æfa en þau voru búin að gera, veist, fá plan þau höfðu fengur örli einhverja styrki, skilur við?
Já.
Og þá þurfa þau að vera búin að fá, veist, að vera með concept ekki endilega allt andritið en þú veist, concept og af hverju þetta listar skipti máli og allt þetta.
Já.
Þú veist, það var einhver góð umsókn.
Var ekki borgarleikur sig eitthvað svona eða þjóðleikhúsi, ég manna ekki, að reyna að fá eitthvað verk eða eitthvað
núna. Það var núna, var umsjónafrestur hjá bæði þjóðleikhúsinu og líka Tjarnarbíó og borgarleikhúsinu samstarfsverkefni
og við mistum að því
við mistum að því já, við gerum það eða, hvað, voru við að segja
nei, við sóttum ekki
en hérna, en það er þetta fyndið þjóðleikhúsið, sko, sem fyrst skipti mörg ár sem þjóðleikhúsið auglýsir eftir samstarfsverkefnum, sko.
Já,
eða reyndar sýningin en að Eiður sem er núna í þjóðleikhúsinu.
Eiður?
Já, Eiður með Upsilóni, sko.
Vákvæði, ég veit ekkert hvað það er.
Nei, það er sýning sem það er eitthvað bara plönu ein sýningi viðbótt eða þetta, við tökum þetta upp.
Okay.
Ég fór á hana, sko.
Ok.
Það áttu bara að voru tvær sýningar og ég fór á seinni sýninguna.
Emil.
Og mér varst að gegja það, sko.
Okay.
Það verður vonandi einsýning og vonandi náum að tala hana, sko. Bara, það verður bara komið ljós hvernig planið okkar verður. En hérna það var svona samstæðsverkefni, sko, líka í þjóðlug, sko.
Já, ég en minni mig á það, ég þarf að sækja um í þetta. Já, ég var alveg að gleyma því það koma því, sko. Magnús og ég erum að reyna ég við komum með hugmynd að reyna að komast í skapandi sumarstörf, reyna að koma eitthvað útársleikur, eitthvað svo skellilegt, eitthvað. Mm-hmm. Beilar ekki að Magnús og mig, ég erum mögulega að fara eitthvað annað og eitthvað svona. Jæja, skiptir ekki máli. Og þá fatta ég, umsóknarfrestunum fyrir það sem við erum komin í skapandi sumarstörf er þangað til eftir þrjá daga.
Já.
Og ég er ekki með sko orð um það. Og ég þarf að gera það. Bara núna.
Do it.
Men, klukkan er alveg 11
okay,
við erum þetta bara að sofa bráður.
Þú ert sko að fara til útlanda núna á morgun.
Já, ég er að fara til útlanda á morgun.
Og ég er svo líka að koma og hittu þið út í útlandum.
Þá var ég að gera þá.
Er fresturinn, já, fresturinn er búinn þegar ég er komin.
Já,
já,
þú getur ekki hjálpa mér eitt, sko.
Nei, þú ert bara að gera þetta núna í útlandum. Þú ætlar að gera það, ekki?
Jú,
í útlandum.
En ég bara veit ekki hvað ég á. Ég meni, spyr bara fólk eitthvað, hei, þú veist komum sögumstörum og þau muni örlega komið svona leiðlega svo bara, já, bara segðu bara sem við líkur í hjarta. Það er ekki svar bara hvernig maður byggir þetta upp og hversu marga blaðsýður og má ég nota smá þinni umsótt, skilur eitthvað svona,
veist, bara,
eitthvað svona aðeins bara næ, skilur en það er eitthvað sem að ég bara þarf að huga að, skilur en allan að mínu mati hann að Ég hafði gaman að því að sjá þessa tvo mismunandi heima og ég anna, þetta gaf mér á eftir, ég vissi svo sem að því að einhver leiti að það voru mikið að kaldra með þessum tíma að búast við því að koma þeirra myndi elda fyrir að mat á hverjum degi og gefa þeir morgum mat eða eitthvað svona og það held að horfa á þetta, sko.
Já.
Samt, dráttur þetta og fyndið það svona óþægilega hlátur sem að fær, sko.
Já.
Og þetta er eitthvað sem að og ef þið viljið upplifa það, þetta er góð sýning, sko.
Já, hún er góð.
Þetta let mig hugsa og alltaf gott að minna mann á að þetta var ekki alltaf svona eins og er í dag.
Einmitt, og svo stutt síðan líka, sko.
Einmitt, og þetta gæti allt verið betra ennþá líka, sant, sko. En þetta var mun verra á þeim tíma. Þetta er eitthvað sem að ég vil vita, hérðu, hann að rétt að við klárum hann að þú ert með leikari vikunar eða ekki?
Jú
já, ég tilbúin
ok þessi
þriðja, sko, þrjár vísmyndingar ég fæ fyrstu vísmyndingu svo aðra og þriðja fyrsta er lang erfiðust
þessi leikari þriða vísmynding
hvað
ég skrifa tilbúin ég skrifa þetta skrifti mín svo skrítið
hvað skrifaði þér hérna
hvað skrifaði ég
já með að Magnús er að reyna að finna spurninguna þá var ég í skólanum mínum í dag Æ, ég ætla að segja að það öskudagur í dag mér alveg saman hvernig að hlusta á þetta en þannig að þá bara var ég svona aðeins á göngunum og sá í skólanum sem ég vinn í þannig að mynd af eiðismál að vera útskrifast og svo ég Hjörvar Hafliðason líka
já, mest, hann var líka
á svona tveimur árum seinna
já.
Og hann er hann aðeins í hvað segir maður, forsprakki
forsprakki
forsprakki doktor fútbol þættina
Já.
Sem er vinsælstu podcast þetta í Íslandi
já, samkvæmdun okkar
já, þetta æ, bara ég sá þetta í dag
já, þá er ég satt komið spurningum fyrir þig
já.
Þessi leikari er ekki bara leikari
já
hann hefur líka skrifað leikrit
já
þar á meðal leikrit sem var sett upp á stóra sviði borgarleikhúsins 2012 og síðan aftur leikrit sem var sett upp í þjóðleikhúsinu í fyrra
sett aftur upp
önnur sýning, nýtt leikrit eftir hann aftur
er það leikari?
Já, hann er leikari
hann er leikari
leikari, en hefur líka skrifað allan að þessi tvö leikrit stóra svið borgarleikursins 2012 og kassin í þjóðleikursinu í fyrra
Það Jónknar
Já,
þetta er Jónknar
Þetta er Jónknar
Já, ég hugsa bara, hvað? Já, auðvitað
Já
Fórstu að Hotel Volkswagen með?
Nei, ég fór ekki
Hotel Volkswagen
Er það?
En ég fór ekki, já
Súper
Ég fór ekki súper
Ég
bara alveg að mista því
Já, þessum notum ætlum við að enda þennan þátt hér í dag
Ertu ekki með handrit að súper?
Ég er með handrit að súper, já
Ég fæði lesa allt
Máttu
það?
Jú, ég held að ég veist, ég, Það er ekki búið að segja mér að segja eitthvað lokað
Nei, ok, herri
Ekki svo ég viti, ég veit það ekki Það er kannski einhver að hlusta sem segja mér eitthvað Ég veit það ekki Alla, takk fyrir okkur Þau tölum við sýninguna Er ég mamma mín þessum hætti?
Ég fæði lesa Já, og bara þetta var Bara svona Mikilvæg leksi Þetta er erfitt að horfa á
Já, og vel hætnað
Vel hefnað
alltaf gaman líka að sjá nýjist íslensk verk sko. Og svo gaman líka hefnast svona vel að því að bombúti ykkur dóti núna hana, að þú veist, þetta var svo heilsteift verk skilur mig, við tölum á hann eitthvað smá að hefði kannski mátt vera dýpra en kannski þurfti ekki að vera dýpra því það var náði samt að sína fram að sem að vildi sína fram
að þurfa að fara að dýpra
og hérna, en það er sem gaman að segja hvað var heilsteift og það var skýr heildamynd á þessu upp að með að endir þetta hefði skýran tilgang og hérna, og það var gaman og þú veist, það var hlegið mikið samt að mjög dramatist líka hoppa á milli
og munið að við erum að gera þetta podcast fyrir ykkur við erum að fara svona oft í leikhús fyrir ykkur
Þetta var leikhúsið í þættu vikunar tölum við er ég mamma mín sem sýnd er í borgarleikhúsinu við framleiðum þetta hlaðvarp fyrir fréttablaðið takk fyrir okkur